Matthew, gunu gbayongo.
Glego homa ye gwango akena yilalo. Ehombu ni jopo wahu. Kwa igenge bla pawa. Yenge vage bahu. Elomelo te pawa a follow yila pawe. Etre yo yo yenge vage bahu. Kia follow in leni. Ya maelo jopo wahu. Ihinga lenga male. Na ti heni gbama. Ka idengati ma ye. Wabe aliu yenge nya bahu. Gawu pawaro na gbeleke ponango. Ketia, hilo boma epieni folo gundie ke boko fuli. Fuli ilonite egula ke egboma ya jopo wahu. Enunga lenga lona ti loni bama. Ke timolinga ye. Bewu luvanga loni bama be. Ti bembolo te. Numu gbe ya genge veni mu wep mu pawava. Ke idengati ma ye. Ke wabe aliho nyagba ahu. Carefully igulani, ke palamui idenga genge mahumuima, ye, genge blessa loli biti pawe siave, beto tona sema, tigelenima, ati umbula, bigele nasema, gito toni tima, nasa tigelenima, awala genge mi, yingla gwi, ifolo, yila pawa lavengolo ma joni, fale, kiana sati humbuni genge mi, tiwani pawa umbu mi, tigli loke, Tida pawe alewelo kelema blesi atinde nama. Ke tiabe, tifolo yila pawe lo ma joni angla angla. Giti pawe na ma joni, tibonye lo akbala mui. Te, nunge jisa tigreni ma awala, ti yengeni hawa ya kwe. Mwa folo iluvanga mumu ma kwe, ke na hongbe, be mwate ni pawanga ma hongo. Bala mui de lo yingla ma ye, Wolo le, diamo. Ge ya u gavani. Folo yila pawa ile mwa weni. Mwa gelema. Be pawe hobili. Agifa, nyali male. Ge wap gelema mwi. Ge pawa ma hongo. Yenda nye mumianga pie. Jenga nya. Ye ya hani ya yenge. Kia anelambe. O. Tole miya mi wama be bange jise ma. Be peye jifa nge pie nga atie.
Ke yesu. Ge ya pe ya kuanga. Yeah.
Fale, nasa krema bla atie, tayelo a halabla. Tao, nasa halabla atie, tayelo a krema bla.
Kia yesu eyelima Jerusalem, eke kalu puise leke umbuilo. Eye pete aleke gama. Yiti ye pili hon, yeah.
Awolo, mwali ma Jerusalem, tawao, tanyanya nufu hindulu, velo, sa wabla, we. Kesa weye kamwisi yawe. Tangi lelo giwa hava. Tigi ve kavi mahange nasi yawe. Junga ya atie. Ye mahange siya. Tangi kbafalo. Tingi lewe. Tigi kbaba kwasima. Kelo weye sawe ma. Afululo inje hehu.
Na woma. Kini zabidi hinga lenge siya. Tige owelo aga hinga lenga Felicia yesu gama. Iwo bi kbapagu gobu. Ehenda yila hon veli gama. Yesu ego moli lo ye.
Bo bilongo la.
Ke nyapui ekpembo ga ye.
Nyalongo bepe nya hinga linga fili jisia. Yengla ehebe yeje hon. Yepike ehebe gowe hon. Juba maha ye me.
Yesu edilo nyapui lenge isia ma ye.
Kwi nago. Ufeli ma. Pare na ebole hon. Giwa makoli ma. Waluma wukoli.
Tikpembu ilo te.
Malu malo.
Yesu di ilo tumaye.
Tonyale. Balena iwa malama nyama. Ala lo uma. Ke nasi agefa. Tahe nya yeja hun. Ke nyago hun. Ye kwa ye inyawe. Hemi nasi atinasi avalo. Nya keke ibatenga tiva.
Ye kalo po puwe kese atiki hume nini. Ti lilewe ilo. Dewe hinga fleji siyama. Ke. Yesu etukpele lo li lo gama. Ede ye.
Uko lo ke nasi ati lani angewo. Te ma ange se atate maya lo ge atie. Ta wawo ti gulobe se atapaya lo ya yenge ti mahun. E ye hi ulia. Ke numuna e ulia. Gulongo iye anumu wa. Iye amoni se ati buwe lupui. Ta wawo numuna e ulia. Gulongo iye ahalemo. Iye auluwe. Kia nyanu vu hindolui ina. Ewani ko numu iyengegiwe. Ke ko iyenge tao enge lefuize anguma omo no gbotova
kya yesu ti anga garo puisia ti egwa ma jeriko fa ha wa atutu ilotuma pumu bla fele ti heine pili bla ti meli lo ke yesu mia elewe ma ke ti totonga ayile gulala te
ma inge vidi no lui muma mama lo
fa hisia bi ti jole lo tuma te tulondo ke ti yele gulala lo ke ngo yugo be ma te
ke vidi no lui muma mama lo
ke yesu elonga etuloli ye
bo ulongo ke pie uwe
ti pembu lo te
temui ulongo be pie mu nda lo
ti mama e yesu lo lo ke e janga atia me sia ke ti hinda lo ga gama ti to yesu woman.